Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Curtea Constituțională a validat alegerea lui Nicolae Timofti în funcția de președinte.
Ministrul Justiției Oleg Efrim se bucură că în fruntea țării a fost ales tocmai un jurist.
Sunt sigur că reformele în justiție vor merge mult mai ușor, ori vor fi susținute încă de un actor important care este președintele țării.
Și atacul armat asupra unei școli evreiești din Franța a fost condamnat în Occident și în Israel. Începem cu știrile Europei Libere.
Curtea Constituțională a validat astăzi alegerea lui Nicolae Timofti în funcția de președinte al Republicii Moldova. Totodată, curtea a respins cererea Partidului Comuniștilor de a anula votul de vineri și de a dizolva Parlamentul, pe care PCRM îl consideră lipsit de legitimitate. Mai multe imediat peste câteva minute. Ambasada Statelor Unite la Chișinău a salutat într-o declarație de presă alegerea președintelui țării Nicolae Timofti. Alegerea domnului Timofti vine să rezolve impasul politic de lungă durată și de posibilitatea liderilor politice ai Republicii Moldova să soluționeze problemele care le stau în față, se arată în declarația de presă. Totodată, toate partidele sunt îndemnate să coopereze pentru a continua reformele și pentru a întări domnia legii în Moldova. Aflat la Washington, ministrul de externe Iurie Leanca a donat Muzeului Holocaustului din capitala americană 15.000 de pagini de arhivă, care descriu aproape 50 de procese împotriva unor persoane acuzate de crime de război și crime împotriva umanității după cel de-al doilea război mondial. Anchetele au fost duse de KGB-ul din Moldova. Când a predat documentele, domnul Leanca a declarat că Moldova vrea să învețe din tragediile trecutului, pentru a fi sigură că nu se mai repetă. În 2011, Parlamentul de la Chișinău a adoptat un amendament care permite transferul în străinătate a documentelor de arhivă. Leanca estimează astăzi comunitatea evreiască la circa 15.000 de persoane, față de 200.000 câte erau înainte de cel de-al doilea război mondial. Președintele interimar Marian Lupu se află la Moscova pentru summitul Comunității Economice Eurasia, în care Moldova are statut de observator. Tot ca observator se află la Moscova și președintele Ucrainei, Victor Ianukovici, care are planificate discuții separate cu toți liderii reuniți la Moscova. Rusia, Belarus, Kazahstan, Kirghistan și Uzbekistan participă la Comunitatea Economică. Armenia, Ucraina și Moldova sunt acolo cu statut de observatori. Asociația Promolex a prezentat un raport despre rele tratamente pe motiv de discriminare în Moldova. Raportul critică absența unei legi antidiscriminare atot cuprinzătoare, care să definească discriminarea directă și indirectă, să interzică toate formele de discriminare pe motive specifice și în domenii specifice ale vieții, să prevadă sancțiuni și despăgubiri corespunzătoare. Președintele Franței, Nicolas Sarkozy, a calificat drept o tragedie națională uciderea patru persoane, între care trei copii, în fața unei școli evreiești din Toulouse. Mai mult, atât el cât și principalii săi contracandidați în alegerile prezidențiale din aprilie și-au suspendat pentru o zi campania electorală. Se pare că ar exista o legătură între crima de astăzi și două crime similare petrecute săptămâna trecută în aceeași regiune, în care au fost uciși trei soldați. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Comunitatea Economică Eurasia va fi înființată până în 2015, a anunțat la Moscova președintele Dmitri Medvedev. Este decizia summitului țărilor care participă la acest proiect. Franța a circulat o schiță unei declarații în cadrul Consiliului de Securitate ONU, prin care sprijină eforturile emisarului Kofi Annan de a pune capăt violențelor din Siria. Ambasadorul Franței la ONU speră ca această declarație să fie aprobată mâine. Rusia, pe de altă parte, s-a alăturat astăzi comunității internaționale și a cerut guvernului de la Damasc și tuturor grupărilor militare care se opun guvernului să accepte un armistițiu zilnic de 2 ore pentru a se putea acorda ajutoarele umanitare necesare în această țară.
Au fost știrile orei 21. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Curtea Constituțională a validat astăzi mandatul de președinte obținut de Nicolae Timofti la alegerile de vineri 16 martie și a respins plângerile opoziției comuniste. Deliberările judecătorilor de la Curtea Constituțională le-a urmărit pentru Europa Liberă Liliana Barbaroșie.
Se confirmă constituționalitatea alegerilor din 16 martie 2012 pentru funcția de președinte al Republicii Moldova. Se validează alegerea domnului Nicolae Timofti în funcție de președinte al Republicii Moldova.
Prin această hotărâre a Curții Constituționale, sonorizată de președintele acestei instituții, Alexandru Tănase, Nicolae Timofti devine președinte legal ales al Republicii Moldova. Curtea a spus astfel că alegerile din 16 martie au fost constituționale, cele 62 de voturi pentru Nicolae Timofti au fost valabil exprimate, iar scrutinul nu a înregistrat încălcări de natură să influențeze cumva rezultatele finale. După pronunțarea hotărârii, comunistul Artur Reșetnikov, cel care a contestat scrutinul împreună cu colegul său Sergiu Sârbu și șeful lor de partid Vladimir Voronin, a declarat că astfel s-a consumat ultimul act din ceea ce el a numit spectacolul uzurpării puterii și că opoziția va continua să se împotrivească acțiunilor guvernării, prelungind să-și cheme electoratul la nesupunere civică.
Prin aceasta noi am închis deja definitiv pagina și legislația ceea ce ține de uzurparea puterii de stat. Astăzi liderii alianței au confirmat încă o dată că democrația, echitatea socială și legalitatea astăzi în Republica Moldova sunt nu numai planul secundar, foarte, foarte departe de prioritățile Republicii Moldova. Deci demersul partidelor comuniștilor va fi în continuare ca Republica Moldova să fie întoarsă înspre un stat democratic, cu echitatea socială și cu respectarea legii și, în primul rând, a Constituției ca lege supremă în stat. Ceea ce, cu părere de rău, astăzi noi vedem că suntem departe aceste elemente.
Nu e decât o opinie neîntemeiată, așa cum a stabilit curtea, a reacționat Nicolae Timofti.
Toată viața am examinat situații de felul ăsta. Când o parte contestă și alta să apără și înțeleg.
Întrebat de noi cum le răspunde comentatorilor care îi prezic un mandat dificil, mai ales pentru că va fi nevoit să penduleze între trei componente ale alianței ce vor încerca fiecare, potrivit mai multor experți, să-l atragă de partea sa, Nicolae Timofti s-a declarat sigur că acest lucru nu se va întâmpla.
Vreau să vă spun că, într-adevăr, a fost o propunere pe neașteptat pentru mine, dar eu am acceptat-o numai dintr-un singur considerent, ca să aduc liniște în țară. Vă asigur că nu o să mă tragă nimeni de partea mea. Eu sunt deprins să respect legile. Cu mine e greu de vorbit în afara normelor legale.
Nicolae Timofti a mai sugerat că își va începe propriu-zis activitatea după inaugurarea sa oficială în funcție, programată pentru ziua de vineri, 23 martie. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Săptămâna trecută, în preajma alegerii președintelui, politicienii de la Chișinău, inclusiv Marian Lupu, Igor Dodon sau Mihai Ghimpu, dar nu numai ei, au făcut într-o suită de interviuri ample acordate corespondentei Europei Libere, Valentina Ursu, precizări despre discuțiile purtate în vederea rezolvării crizei care durează de aproape 3 ani, dar și despre așteptările lor de la scena politică viitoare.
Astăzi, în dialogul lor săptămânal din studioul Europei Libere de la Chișinău, Vasile Botnaru și analistul Igor Boțan au discutat mai întâi despre speranțele liderului liberal Mihai Ghimpu.
Mihai Ghimpu revendică o compensație și și-ar dori funcția de procuror, însă acest lucru cred că practic este irealizabil. Procurorul este numit de Parlament, are un mandat de 5 ani. Mihai Ghimpu ar trebui să susțină hotărârea Parlamentului din 13 octombrie 2011, care a fost votată de către Partidul Comuniștilor și Partidul Liberal Democrat.
Adică procurorului să-i se pună în față un dosar prin care ar fi dovedit că nu își onorează obligațiunile.
Dacă se merge pe calea insistențelor domnului Ghimpu. Domnul Ghimpu probabil promovează ideea că în cadrul alianței s-ar putea ajunge la o înțelegere și atunci procurorul general, chipurile, ar putea să-și dea demisia și elibera funcția pentru domnia sa.
Asta înseamnă să șubrezească poziția democraților.
Da, dar democrația a obținut poziția de președinte de parlament. Părerea mea este că acest lucru este irealizabil și Partidul Democrat niciodată nu va accepta astfel de aranjamente. De aceea, tensiuni în cadrul alianței vor exista și aici în prim plan poate ieși președintele Timofti, care va trebui să-și anunțe politica pe care va promova-o deasupra alianței. Acest lucru îl oferă competențele pe care le are și statutul pe care le are. Președintele poate fi garantul menținerii alianței și unei perspective ca această alianță să-și ducă programul până la sfârșit.
Din toate declarațiile care sunt la moment sonorizate, rezultă că se va rescrie acordul, se va rectifica.
Ceea ce putem spune acum este că pentru o perioadă de aproximativ o jumătate de an vom avea stabilitate pentru ca elementele alianței să-și reconsidere situația. Dar ce poate urma? Nimeni nu poate răspunde la această întrebare, fiindcă ne-am convins că problema alegerii șefului statului nu e legată de Constituție, ci de orgoliile și fobiile membrilor alianței. Iată, atunci când au fost strânși la perete, iată că au găsit soluția.
Apropo de soluție, Dodon, va obține reformatarea puterii, adică intrarea, de exemplu, în organele de control pe post de opoziție?
Eu nu cred în această variantă, pentru că alegerea domnului Timofte este chezășia menținerii actualei configurații a alianței. Domnul Dodon a nimerit într-o situație foarte neplăcută. Proiectul lui era valabil și putea aduce beneficii în luna noiembrie, atunci când comuniștii manifestau atitudini de boicot față de alegerea șefului statului. 5 luni mai târziu, situația s-a schimbat.
Dar socialiștii vor să reprezinte ei stânga din opoziție.
Eu cred că ei se iluzionează. Dacă și vor să reprezinte stânga, ei pot face acest lucru și răspunde atacurilor Partidului Liberal doar cooperând cu Partidul Comuniștilor în Consiliul Municipal și ridicând bariere în calea, hai să zicem, realizării programului primarului Dorin Chirtoacă.
Dodon a spus că inițiază un referendum pentru dovorârea primarului.
Asta este singura dimensiune pe care Partidul domnului Dodon se poate manifesta.
Dar în Parlament, în lipsa comuniștilor...
După ce Partidul Comuniștilor își va arăta forța, așa cum a promis, la 1 și 9 mai, eu cred că fracțiunea se va întoarce în Parlament pentru a anihila pozițiile Partidului Socialiștilor și pentru a prelua stafeta de opoziție parlamentară. Așa că domnului Dodon și formațiunii sale nu-i rămâne decât să se concentreze asupra Consiliului Municipal pentru a-și manifesta calitățile de opoziție. În schimb, Alianța pentru Integrare Europeană, așa cum spuneam, poate căpăta a doua suflare, dacă putem să ne exprimăm așa, iar garantul acestei relansări a Alianței este președintele Timofte.
Dar Timofte a promis că va prelua programul de guvernare.
Acest lucru este absolut necesar, nu că îl va prelua, îl susține și nimeni nu poate împiedica Alianța să-și implementeze acest program.
A fost Igor Boțan, director executiv al Institutului pentru Democrație Participativă, ADEPT, în dialog cu Vasile Botnaru.
Invitatul emisiunii noastre matinale de astăzi, Moldova la ora 7, a fost ministrul Justiției Oleg Efrim. Moderatoarea emisiunii, Valentina Ursu, l-a întrebat dacă se bucură că Parlamentul a ales în fruntea țării un magistrat în persoana președintelui ales Nicolae Timofti.
Sunt foarte bucuros că s-a rezolvat această problemă care... era o frână nu doar pentru reformele în justiție, dar pentru multe alte reforme, ori de fiecare dată plana în față perspectiva unor alegeri anticipate. Și din moment ce s-a pus punct, sper că se va pune punct astăzi la Curtea Constituțională la subiectul alegerii președintelui, urmează să ne concentrăm doar pe realizarea reformelor pe care le așteaptă de la noi cetățeni. Sunt sigur că reformele în justiție vor merge mult mai ușor, ori va fi susținute încă de un actor important care este președintele țării, fiind jurist de profesie, fiind magistrat, înțelege atât starea reală cât și necesitatea schimbărilor.
Ce sugestii ați avea pentru noul șef de stat?
Nu cred că pot să am sugestii pentru dumnealui. Este o persoană cu o experiență enorm de bogată, este magistrat de profesie, a participat la mai multe reforme care s-au realizat în domeniul justiției, cunoaște din interior foarte bine starea de lucruri. Îi voi solicita să fie alături de guvern în reformele pe care și le propune, să le susțină și în așa mod să atingem obiectivele care stau în fața noastră.
Până la urmă, cine este responsabil de corupție în țară?
Responsabil de corupție în orice țară este puterea, pentru că puterea are și trebuie să aibă mecanisme pentru a lupta cu corupția. În egală măsură, această sarcină este pusă în fața guvernului, instituției Parlamentului, cât și a președinției, respectiv cu autoritățile competente în domeniu. Astfel încât, cred că și aici președintele va avea un cuvânt greu de spus.
A fost ministrul Justiției Oleg Efrim cu un fragment dintr-un interviu mai amplu acordat emisiunii noastre matinale. Textul integral îl găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean. Din sumarul părții a doua, rubrica Dreptul tău, astăzi despre guvernarea electronică și un nou episod din dicționarul muzical al lui Lucian Ștefănescu.
Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Cozile lungi la ghișeile funcționarilor și peregrinările cetățenilor prin instituțiile de stat pentru a obține un act public ar putea să se reducă considerabil odată cu dezvoltarea serviciilor de e-guvernare, care oferă posibilitatea de a comanda la distanță, rapid și simplu, acte și servicii ale autorităților publice. Centrul de Guvernare Electronică, instituție publică creată de guvern în anul 2010, își propune să treacă pe suport electronic până la sfârșitul acestui an mai multe servicii publice. Asta ar însemna că cetățeanul va putea să-și plătească taxele, să obțină cazierul juridic sau autorizație în construcție fără a interacționa cu funcționarii, spune Stella Mocanu, directorul Centrului de Guvernare Electronică.
În acest an vom lansa primele 4 servicii electronice. Este vorba despre raport portarea online la Casa Națională a Asigurărilor în Medicină de către sectorul privat, aplicarea online pentru cazierul juridic, al treilea serviciu e-licență, al patrulea serviciu va fi o bază de date digitală cu toate documentele, formularele pe care completează un cetățean atunci când vrea să aplice pentru un permis în construcție. În paralel, lansăm un proiect de digitizare a arhivii stării civile. Acest lucru va permite obținerea în format digital a certificatelor, a diferitor servicii publice mult mai simplu și mai rapid.
Am întrebat-o pe Stella Mocanu ce servicii sau date deschise poate să acceseze cetățeanul la modul practic în prezent.
Deci astăzi, la modul practic, pentru a consulta datele guvernamentale cu caracter public, datele deschise, cetățenii pot accesa aceste seturi de date la adresa date.gov.md. Deci este ghișeul unic al datelor guvernamentale deschise. În curând, Centrul de Guvernare Electronică va lansa portalul servicii.gov.md, care va reprezenta acel ghișeu unic de acces al cetățenilor la toate serviciile publice.
La moment, în Republica Moldova sunt disponibile servicii informat digital oferite de poliția rutieră, fisc, registru, cadastru și sistemul bancar. Cu toate acestea, Republica Moldova ar fi cu cel puțin 10 ani în urmă față de statele din Occident în ce privește punerea tehnologiilor informaționale în slujba cetățeanului, dar poate depăși acest handicap în timp relativ scurt, tocmai grație utilizării principiilor guvernării electronice. Este de părere președintele Fundației Moldova, Vlad Spânu, stabilit de mai mulți ani în Statele Unite.
Foarte mult să dau exemplu ăsta și îl voi da și eu. În Africa, când nu existau linii telefonice terestre ale pe pământ și era foarte mult de investit. Și atunci toată lumea a trecut la telefoane mobile și a sărit vreo 50 de ani în acest sens. Noi am putea să facem niște pași care nu s-au făcut până acum, dar putem să-i ajungem pe țări dezvoltate cum sunt Statele Unite ale Americii sau altele. Estonia este cel mai bun exemplu în acest sens. Estonia a trecut practic tot la guvernarea electronică. Să plătești facturile online, omul nu mai stă la coadă.
Deocamdată, în așteptarea modernizării serviciilor publice, moldovenii pierd ore și chiar zile întregi, uneori fiind nevoiți să se rupă de la muncă pentru a-și perfecta actele, a achita taxele sau a-și rezolva anumite probleme cu statul. Este și cazul Svetlanei Mireacre din satul Costești Ialoveni, care, venită vara trecută din Italia să-și perfecteze actele pentru echivalarea diplomii de studii superioare, a simțit pe piele proprie calvarul statului la cozi. Timp de o lună, cât s-a aflat în Moldova, femeia spune că nu a reușit să-și perfecteze toate actele.
La Ministerul Învățământului alte liste, cu alt șiruri de acte, pe care iar nu trebuie să le faci. Te duci la școala pe care ai făcut-o, de exemplu, exemplu, la Academia de Arte, unde am terminat-o eu, de acolo nu-ți le dă într-o zi, iar așteaptă în jur de o săptămână pentru ca să fac programa analitică, să-ți dai confirmare că într-adevăr ai făcut școala aceea și așa mai departe. Iar te încep din altă parte, timp trecut, nu dovedim că aici suntem pe timp limitat, trebuie să ne întoarcem din nou la muncă, trebuie să facem procuri pe alte persoane ca să termine lucru.
228 de ore de stat la coadă la ghișeu. Atâta timp pierde anual o companie din Republica Moldova doar pentru a plăti taxele către stat. Un studiu efectuat de Banca Mondială plasează Republica Moldova pe locul 106 din 183 de țări după timpul pierdut pentru plata taxelor. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă ediție a rubricii Dreptul tău, lunea viitoare.
Președintele Franței Nicolas Sarkozy a numit tragedie națională atacul de astăzi la o școală evreiască din sudul țării, unde trei copii și un profesor au fost împușcați mortal de un motociclist necunoscut. Anchetatorii au stabilit că în atac s-a folosit aceeași armă cu care fuseseră împușcați recent trei jandarmi. Detalii are Alexandru Eftode.
Asasinul a sosit cu motocicleta azi dimineață la școala evreiască Ozar Hatora de la Toulouse și a deschis focul din două pistoale. A ucis trei copii de 3, 6 și 10 ani, împreună cu un profesor de religie de 30 de ani, tatăl a doi dintre copiii uciși. Un adolescent de 17 ani a fost rănit. Procurorul de la Toulouse, Michel Valet, a redat în fața jurnaliștilor cele întâmplate. Acest bărbat a coborât de pe motocicletă lângă școală și a tras în toți cei din jurul său, copii sau adulți. Copiii au fost urmăriți până în școală. Președintele francez Nicolas Sarkozy a vizitat scena atacului la doar câteva ore după ce s-a produs. Este o oroare și o tragedie. Nimic nu-mi poate explica motivele. Nu pot accepta ideea că cineva poate asasina copiii în fața unei școli la o școală evreiască. Este o tragedie, a spus președintele francez. Premierul François Fillon a cerut întărirea securității la școli și instituțiile religioase din întreaga țară. Atacul, primul de acest fel la o școală din Franța, a avut loc în plină campanie electorală pentru alegerile prezidențiale, care încep la sfârșitul lunii aprilie. A vizitat scena și principalul contracandidat al conservatorului Sarkozy, socialistul François Hollande. Într-o declarație înainte de vizită, Olanda a spus că vrea să-și exprime solidaritatea cu familiile victimelor și comunitatea evreiască din Franța. Acest act, al cărui natură antisemită este pe cât de evidentă, pe atât de condamnabilă, lovește în ceea ce au mai scump familiile, copiii, și aduce doliu în întreaga țară, a spus candidatul socialist la președinția Franței. În timpul vizitei la școala evreiască, președintele Sarkozy a promis găsirea vinovatului. El a spus că există asemănări izbitoare între atacul de astăzi și altele două care au avut loc recent în aceeași regiune. Un motociclist înarmat ucisese un jandarm la 11 martie tot la Toulouse, iar alți doi au fost împușcați mortal într-un atac asemănător joia trecută într-un orășel apropiat. Jandarmii au fost împușcați toți cu una și aceeași armă de calibru mare.
On sait que l'arme, une des armes utilisées a tiré des projectiles.
Procurorul Valet a spus că și azi a fost folosită o armă de mare calibru împreună cu o a doua. Atacul de la școala evreiască a trezit numeroase reacții internaționale de condamnare. Ministerul de Externe din Israel și-a exprimat încrederea că autoritățile franceze îi vor trage la răspundere pe cei vinovați.
A fost Alexandru Eftode.
Ca în fiecare seară de luni, vă propunem un nou episod din Dicționarul Muzical semnat de Lucian Ștefănescu.
DJ 12 face parte din trupa Hightone de la Lyon, unul din grupurile de referință ale așa numitului French Dub System, adică muzica dub cântată în subsolurile suburbilor din orașele de provincie ale Franței. Una din trupele French Dub System, Peuple de l'Air, a cântat, dacă nu înșel, și în piața din fața Casei Poporului de la București. Astăzi vă invit să ascultați proiectul solo al lui DJ 12, lansat de casa de discuri lioneză Jarring Effects, un album numit Perfectly Safe, apărut în mai 2005. Perfectly
Safe combină vesel și inteligent elemente de jazz, hip-hop, electro, dub și drum and bass. Din cauza asta, DJ 12 e pus în insectar alături de alți muzicieni faimoși care folosesc particula DJ în numele lor de scenă, cum ar fi DJ Shadow, DJ Vadim, DJ Spooky, dar și alături de un Amon Tobin. Toți aceștia fiind numiți de un cronicar muzical francez Le Plus Furieux Maniac du Sample. Dar spre deosebire de maniacii furioși ai samplării, DJ 12 depășește limitele hip-hop și, așa cum auziți, atinge aproape toate acele referințe muzicale ale vremurilor pe care le trăim, caracterizate prin excelență de o globalizare a sunetelor și de melanjul de culturi. În cazul suburbilor lioneze, această muzică e o imagine perfectă a amestecului de rase, stiluri de viață și religii, care fac ca orașul Lyon să fie, artisticește vorbind, un extraordinar melting pot. Numai așa se explică cum pot coexista atât de natural pe albumul Perfectly Safe al lui DJ 12 sunetul cald al oudului, al flautului și al incantațiilor orientale cu tăietura rece și maestuoasă a tobelor de drum and bass. Iar toate aceste sunete ale lui DJ 12 creează un fel de pânză de cinematograf pe care sunt proiectate imagini dintr-un film expresionist german de la începutul secolului 20. Ascultați cu atenție piesa Rabbit Blues, penultima piesă de album, e acolo o clapă. Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul de astăzi este Ion Vulpe, redactor șef al revistei Oastea Moldovei.
Deoarece în luna martie comemorăm 20 de ani de la începutul războiului de la Nistru, desigur că avem inserate o serie de materiale referitor la evenimentele din anul 1992. Voi menționa aici Marșul Păcii la Coșnița, un fotoreportaj din localitatea cu același nume, expoziția foto La un pas de război, la un pas de pace, autorul cărei este Tudor Iovuș, care este vernisată la Centrul de Cultură și Istorie Militară, și în ultimul rând o cronică a durerii, Război la Nistru, pregătită de către locotenent colonel dr. Vitalie Ciobanu. Pentru a ilustra colaborarea militarilor sau comandamentului militar cu părinții militarilor, inserăm un interviu cu locotenent colonel Valeriu Chilaru, comandantul brigăzii Moldova din localitatea Bălți, în care dumnealui vorbește despre măsurile care sunt întreprinse împreună cu părinții militarilor și care ca finalitate urmează să aducă un nivel bun al disciplinii și evident îndeplinire exemplară a misiunilor de către militari în termen. La rubrica militari moldoveni sub mandat ONU avem un reportaj din Liberia care poartă titlul ONU sprijină democrația liberiană și de unde locotenent colonelul Iurie Grosu ne vorbește despre realitatea acestei țări sfârtecate de criză și de războaie.
A fost Ion Vulpe, redactor șef la Oastea Moldovei. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață la 6:30, noul nostru program de 15 minute, iar la ora 7 vă dau întâlnire Liliana Barbăroșe și Alexandru Canțâr la o nouă ediție a Moldovei la ora 7. Invitatul lor va fi deputatul democrat Oleg Ciula, coautorul unei inițiative legislative pentru interzicerea totală a publicității la medicamente. Toate emisiunile noastre le puteți găsi și la europalibera.org. Punem punctul aici. Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.